Գլուխ երրորդ Առաջին Դեռ չէր լուսացել, բայց արդեն տնով մեկ շրխ-շրխկում էին դռները, սանդուղքներն էին ճռճռում, աղախինները բակ էին քարշ տալիս տուփեր, կապոցներ, ճամփորդական սնդուկներ. Իշխան Ռոման Բորիսովիչը հապճեպ գցած սեղանի մոտ ճարպամոմի լույսի տակ նախաճաշում էր, շչին գթալելով դժկամությամբ շրջվեց.
«Բա Ավդոտյան, Անտոնիդա, Օլգա»… «Օ, Տեր Աստված»…
Փորը բարձրացրեց, ձեռքը պարզեց շշին. Մաժորդոմն էլ էր կորել նրանց հետ. Ահա ինչ-որ մեկը աստիճաններով գլորվեց ցած.
«Կամաց սատանաներ, օ, Տեր Աստված»…
Ներս վազեց խելառ Անտոնիդան, մազերը գզգզված, մոր հին մուշտակը վրան գցած.
«Անտոնիդա, նստիր մի բան կեր»։
«Հա, ախ, այրիկ»…
Վերցրեց փետրաբրդի գլխաշորը, նետվեց նախասենյակ. Ռոման Բորիսովիչը դեսուդեն նայեց, էլ ինչ ուտի. Գլխավերևում, վերնասենյակում, ինչ-որ բան էին քարշ տալիս. Գցեցին. Աղբ թափվեց տախտակած առաստաղից. «Սա ի՞նչ բան է, տունն են քանդում»… Գլուխ նորորելով մի կտոր թառապ վերցրեց. Դռնից ներս խցկվեց իշխանուհի Ավդոտյան մուշտակով, տաք գլխաշորերով. Ընկավ պատի տակ դրված Վենետիկյան աթոռի վրա. Վախից նիհարել էր. ամբողջ կյանքի ընթացքում միայն երկու անգամ էր Մոսկվայից դուրս եկել. Տրոյից է և Նոր Երուսաղեմ, ու հանկարծ այսպիսի ճանապարհ, այն էլ շտապ-շտապ.
«Գլխաշորերդ ինչի ես կապել ժամանակից շուտ»։ «Անիր մի բան կեր, ճամփին կերածը կերած չէ»։
«Ռոման Բորիսովիչ, գնալիք տեղը հեռու է»։
«Որոնեժ է այ կնիկ»։
«Տեր Աստված»…
Անարցունքեց կլտած. Վերևից լսվեց Օլգայի ծղրտոցը. «Մայրիկ, կեղծամներս ուր եք խցկել»։ Ավդոտյան տերևի պես պոկվեց աթոռից, թեթև թռավ դուրս. Մի բան էր սփոփում Ռոման Բորիսովիչին. գիտեր, որ այս իրարանցումը հիմա ամբողջ Մոսկվան է բռնել. իշխան կայսրը, մայրաքաղաքի տիրակալն ու սարսափը, երեկ չէ առաջին օրը ցարական հրամանագիրն էր ազդարարել. Պալատականները, կանանց և երեխաների հետ, հայտնի վաճառականները և գերմանական արվարձանի երևելի մարդիկ պիտի գնան Որոնեժ, պրեդեստինացիան նավը ջուրն իջեցնելուն մասնակցելու։ Այդպիսի խոշոր նավ արտասահմանում անգամ քիչ էին տեսել։ Առաջիկը հալոցքից խուսափելու համար հարկ էր մեկնել անհապաղ, սահնակի ճամփան դեռ կար։ Ռոման Բորիսովիչը թեև դժկամությամբ, բայց ամենայն դեպս սկսել էր հասկանալ քաղաքականությունից։ Հունբարյան աղմկալից տոնախմբություններից հետո Կոստանդնուպոլսից մեծ ընդեսպան Եմելյան Ուկրաինցևից նամակներ եկան։ Թուրքերն արդեն ըստ ամենայնի հակված էին հաշտության։ Միայն ոչ մեծ զիջումներ էին խնդրում, բորբոքված սրտերը հանգստացնելու համար։ Եվ Եմելյան Ուկրաինցևը նույնիսկ այն մտքին էր բերել նրանց, թե ռուսներն անհող դողտ կանգնած են Կարլովիցեի համաժողովին նշված հիմքի վրա։ «Ով ինչին տիրում է, տիրում է»։ Բայց հանկարծ Ցարեգրադում ինչ-որ բան է կատարվել, ինչ-որ թշնամի էր մտել բանակցությունների մեջ, և թուրքերն առաջվանից ավելի կատաղած քթները տնկել էին, ետ պահանջելով Ազովը և Կազիկերման քաղաքը, մերձ Դնեպրյան գյուղաքաղաքների հետ, նախկինի պես պահանջելով, որ մոսկովյան ցարերը տուրք վճարեն Ղրիմի խանին։ Տիրոջ դագաղի մասին հիշել անգամ չէին ուզում։ Այդ լուրերը ստանալով Պյոտրը շտապեց Որոնեժ։ Ալեքսանդր Դանիլովիչը, կեչու ավելով տոնական խումհարը միջից անելով, շքեղ կարգով շրջեց հայտնի վաճառականների տները։ Սրտագին խոսեց հետները. «Փրկել է պետք, եթե գարնան գլուխ թուրքերին չվախեցնեն քսկանավատորմով, հաշտություն չի լինի, բոլոր գործերը, որ սկսել ենք, հոդս կցնդեն։ Լև Կիրիլովիչը իր հերթին Կրեմլում արտասվախառը ասում էր բարձրաստիճան պալատականներին. «Կարող ենք դիմանալ անպատվությանը. Նախկինի պես տուրք վճարենք Ղրիմի խանին. Ամեն գարուն թաթարական հորդաներ սպասենք մեր լավագույն հողերի վրա. Կարող ենք հանդուրժել տիրոջ դագաղի անարգումը թուրքերի և կաթոլիկների կողմից. Ինչպես Մինինի և Պոժարսկու ժամանակ վերջին շապիկը կտանք Վորոնեժյան մեծ նավատորմը կառուցելու համար»։ Նավաշինական կումպանիաները ստիպված էին նորից արձակել կսակները։ Մոսկվայում չարագուժ լուրեր պտտվեցին մոտալուտ պատերազմի մասին։ Համարյա ամբողջ աշխարը, ասում էին, զենք առած մեկը մյուսի դեմ է ելել։ Օտարերկրացիները, որոնք մկների պես ելումուտ ունեին Մոսկվա, Եվրոպայով մեկ տարածեցին, թե Մոսկվան էլի նախկինն է, իսկական քրիստոնեության խաղախանգրվան, լի է թնդանոթներով ու զինվորներով, երիտասարդ ցարը գոռոզ է և ամբարտավան, խորհրդականները հանդուգն, Մոսկվան իբր անցավ գլուխը դնում է ցավի տակ։ Վերջերս Կրեմլում Ռոման Բորիսովիչը տակացած խոստացել էր տարեկան լրիվ պարենամթերք ապահովել նորակառույց պրեդիստինացիա նավի համար։ Կարմրատակած մոլեգնությամբ փքված Լև Կիրիլովիչին երես առ երես բղավել էր. «Ինքս ձիկը հեծնեմ, թույլ չեմ տա, որ թագավորն անպատիվ լինի»։ Եվ նույնիսկ երբ գիշերով մոմն առած գաղտնինը կուղներ իջել, անկյունի խոնավ հողի միջից կճուճը հանել, կոպեկ-կոպեկ 150 ռուբլին էր հաշվել կումպանիային իր հասանելիքը տալու համար, նույնիսկ այդ նկուղում մենակ, աղոտ լույսի տակ յուրաքանչյուր մետաղադրամը հաշվելիս, իրեն թույլ չէր տվել հակառակը մտածել։ Իշխան Բույնոսովը այլևս առաջվանը չէր, սովորեցրել էին։ Հակառակ մտքերը խեղդել էր իր մեջ, խորունք թաղել։ Նույնանման մտքերի տեր Իշխան Լեյկովը հիմա նստած էր իր գյուղում, շնորազուրկ վիճակում։ Անխելք իշխան Ստեպան Բոլեսելսկին Իշխան կայսրի տանը խնջույքի ժամանակ հարփաց-հարփաց գոռացել էր. «Ինչ դարավ, քնածս տեղս էլ չես թողնում իմ ձևով մտածեմ. Երեսներս թրաշեցիք, ֆրանսիական շալվար եմ հագնում, բայց հոգիս, արհա»։ Ու հայհոյանշան էր ցույց տվել։ Իշխան կայսրն ընդամենը քթի տակ գեշ ծիծաղել էր։ Հաջորդ օրը Իշխան Ստեպանին հրաման տվեցին Պուստոզերսկ գնալ, որպես վոյևոդա։ Ռոման Բորիսովիչի խելքը տեղներ, բայց արդեն հայտնի չէր, թե ինչ խելք է հարկավոր ունենալ Պյոտր ցարի խենթություններին հասնելու համար։ Կարծես գիշերն էլ քունչ ուներ մարդկանց հանգիստ չտալու համար։ Ամբողջ Մոսկվայով Վորոնեժ սլանալ, ինչի համար։ Կիսակուշտ, նեղվածքի մեջ, քոսոտ տնակների թախտերին վեր ընկնելու, նավաստիների հետ օղի խմելու, ապականանց ինչու քաշտալ այնտեղ։ Օ Տեր Աստված։ Ռոման Բորիսովիչը մի ավել բաժակ էլ խմեց, խռով մտքերը մեղմելու համար։ Պատուհանը լուսավորվում էր։ Ագրավները նստեցին պատուհանի տակի մերկացած ծառին։ Ինչքան էլ ցարը խաթարի մեր հանգիստը, մեկ է, վաղորդի անկանաչ լույսը նույնն է, ինչ պապերի օրոք, նույն ամպերն են վարդագունում գմբետներից տենը։ Որովայնի խորքերից, առանց բերանը բացելու, թնչացրեց Ռոման Բորիսովիչը։ Բակից լսվում էր բոժոժիկների ձայնը, ձիապանները լծելիս բղավում էին ձիերի վրա։ Ճանապարհ ընկան երկու սահակարգով, երեք սահնակ էլ հագուստ կապուստեր ու հավուճիվ։ Բոժոժիկները ճանապարհային տրտմություն էին ողանջում։ Կոլեմենսկոյեի ճանապարհը տափանված էր, բայց դարուփոս։ Յուրաքանչյուր վերստի վրա կարմիր սյուն էր տնկված։ Արանքներն ընկած տարածության վրա նորատունկ կեչիներ։ Անտոնիդան ու Օլգան սյուներն ու ծառերն էին հաշվում։ Ուրիշ զբաղմունք չունեին ճանապարհին։ Մարտյան արևի տակ ձյան սառած շերտներ, հեռվում դարչնագույն անտառակներ։ ճամփամերթ ծառերին թառած ագրավներով օրիորդներն իրենց սիրային հանդիպումներն էին գուշակում։ Մյուս սահակարգի մեջ Ռոման Բորիսովիչը իշխանուհի Ավդոտյային ուսով սեղմած ֆսֆսում էր, փոսերի մեջ շարժում շրթունքները։ Հանգիստ էին գնում։ Մոսկվայից 50 վերստ հեռու Ուլյանինո գյուղում ճաշ պիտի տային։ Գոգահովտից դեռ չէին երևացել ծղոտե տանիքները։ Բույնոսովյան գումակի կողքով կաշեպատ ու բարձրակող մի սահակարգ սուրաց, վեցալուց աշխետ ձիերով, երկու ձիավարով։ Հետաքրքրությունից իրար անցած օրիորդների վրա ապակե լուսամուտից անտարբեր հայացք նետեց սև սամույրի մորթիների մեջ փաթաթված մի քնքշադեմ գեղեցկուհի։
«Մոնսիխան, Մոնսիխան»,
իրար անցավ Անտոնիդան մոր մուշտակը վրայից գցելով։
«Օլգա, մի տեսե, կավալեր ունի հետը»։
Արագընթաց սահակարգի խորքում իրոք սափրած մի դեմք երևաց ու գլխարկի ժապավենը։
«Կենիքսեքն է, աչքը դուրս գա»։
Անտոնիդան թատմաններն իրար զարկեց։
«Ինչ ես ասում, ո, անամոթի մեկը»։ «Նոր գլխի ինկար, կաց է այդ գերմանուհին, ամբողջ Մոսկվան է պսպսում Կենիքսեքի մասին, մենակ թագավորն է կույր»։ «Հրապարակի մեջտեղում մտրակով ծեծել է պետք դրան, վերջը դա էլ լինելու է»։
Գյուղում համարյա յուրաքանչյուր բակում գումակներ էին կանգնած։ Բաց դարպասներից երևում էին բոյարական սահակարգերը։ Գյուղացի կանայք թրիկի գույտերի մեջ դեսուդեն ընկած հավ էին բռնում։ Ռոման Բորիսովիչը բարկացավ Ավդոտյայի վրա։
«Ես էլ ձեր երկար բարակ ու տխմար հավաքվելը, մինչև լուսաբաց պիտի ճամփանգնեինք. Հիմա եկ ու ազատ տեղ գտիր»։
Հրամայեց քշել ցարական խրճիթի մոտ։ Չորս լուսամուտանի հնգաստիճան շքադեռնով այդպիսի ճանապարհի տներ այս տարի կառուցել էին իջևանամեջ յուրաքանչյուր գյուղում, մինչև Որոնեշ։ Պարետներին հրամայվել էր պարենի և խմիչքի պաշար ունենալ և մեծագույն սարսափն աչքի առաջ վերացնել ուտիչներին, որովհետև թագավորը խրճիթաբնակ սույն արարածներից վախենում էր։ Պարետը դուրս պրծավ առմուտք, կեղծամով ու սուսերով էր, ձեռքերը թափ տվեց եկողների վրա։
«Լիքն է, լիքը, չի կարելի»։
Ռոման Բորիսովիչը հպարտության փրեց նրան, մտավ նախասենյակ, իշխանուհին և օրիորդների ետևից։ Պարետը հուսահատ թշացնում էր թիկունքում։ Իրոք, երկու սենյակներում, աջ և ձախ նախասրահներում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Մուշտակներ, վալենկաներ, գլխարկներ և սուսերներ էին կիտված հատակին։ Իրար էին անցել աղախինները, շչիի հոտ էր գալիս։
«Հայրիկ, էստեղ մեծամեծներն են»։
Շշնջաց Օլգան։ Իշխանն ինքն էլ էր տեսնում, որ հարկավոր է սուսուփուս հեռանալ։ Հանկարծ աչակող միան սենյակից, ուր կեղծամավոր կավալերներն էին ծիծաղում, գերմանացու մի ձայն խոսեց ռուսերեն։
«Իշխանուհի Օլգա, իշխանուհի Անտոնիդա, հրամիեցիեք մեր սեղանին»։
Կեղծամների ետքաշվեցին։ Գցած սեղանի մոտ աննամոնսներ նստած, կարմիր զգեստով, ճամփորդական գլխանոցով, գինով լի գավաթը բռնած։ Նա շրջվեց ու ժպտալով կանչում էր։ Կավալերները, սաքսոնյան դեսպանորդ Կենիքսեկը, Մոսկվայում շվեդական ներկայացուցիչ Կնիպերկրոնի ազգականը Կարլոս Կնիպերկրոնը, օրիորդներին անծանոթ ևս մի ֆրանսիացի, վեր թռան իշխանադուստրերի մուշտակները վերցնելու։
«Ա, ինքներս կհանենք»։
Օրիորդները շտապ-շտապ վրաներից գցեցին մորական հնոտին, խցկեցին մուշտակների կույտի մեջ։
«Սպասիր, սիրելի մայրիկ, այս խայտառակությունը կհիշեցնենք դեռ»։
Կավալերներին թևանցուկ արած ներս մտան և նվաղած ծալեցին ծնկները։